Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран кәрімдегі иләхи аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Саба сүресінің аяқталуымен бүгінгі бағдарламада Фатыр сүресін бастаймыз. Фатыр сүресінің бірінші аяты.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи фатирис-самавати валь-ард джаилил-малаикати русулан ули ажнихатин масна ва суласа ва руба. Язиду фил-халки ма яша. Инна Аллаха аля кулли шайин кадир.
Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Көктерді және жерді жасаған, сондай-ақ 2, 3 және 4 қанатты періштелерді елші қылған Алла Тағалаға барлық мақтау лайық. Ол жаратуда қалағанын арттырады. Күдіксіз Алланың әр нәрсеге толық күші жетеді. Бұл сүреде Құранның Хамд сүресі сияқты басқа сүрелеріндей Аллаға алғыс айтып, оны мадақтаумен басталады. Аспан мен жердегі жаратылыс Құдайдың құдіретімен жаратылғаны үшін мадақ Құдайға айтылады. Жаратылыстың барлық істері періштелер арқылы басқарылады. Олар да Құдайдың жаратылыстары. Періштелердің әрбір тобы арнайы міндеттерге ие. Олардың құдіреттері мен мүмкіндіктері әртүрлі. Құран оларды 2, 3, 4 қанатты деп сипаттайды. Бұл олардың мүмкіндіктері мен дәрежелерінің әр түрлі екендігін көрсетеді. Періштелер материалды тіршілік иелері емес, сол себепті құстардың қанаты деген түсінікті оларға телуге болмайды. Бұл анықтамалар түсінікті болу үшін ғаршы, күрси, лух және қалам сияқты материалды сөздер арқылы ұсынылатын материалды емес түсініктір. Осы аят періштелер туралы айтқан соң бұлай дейді. Құдай ертеде жаратылысты жаратып, оны өз еркіне қоя салды деген ой тумау керек. Бұл іс әлі жалғасуда. Құдай не нәрсені қай кезде қаласа, жаратады. Оның жаратылысы аяқталмайды. Себебі, оның құдіреті әрдайым мәңгілік әрі тұрақты. Осы аяттан үйренетініміз. Құдай жаратылыс жүйесін себептерге негіздеген. Ол абсолют иесі болғанына қарамастан, әлемнің істерін періштелер арқылы жүзеге асырады. Жаратылыс істерінде Құдайдың ықтияры шексіз. Жаратылыс даму мен кеңею үстінде. Періштелердің міндеттері мен жауапкершіліктері әртүрлі. Олар хам дінді тарату міндетіне, хам рухани тұрғыдан жетекшілік ету міндетіне, хам жаратылыс міндетіне ие. Фатыр сүресінің екінші аяты.
Ма яфтахи Аллаху лин-наси мин рахматин фала мумсика лаха ва ма юмсик фала мурсила лаху мин ба'дихи ва хуваль азизуль хаким.
Алла Тағаланың адам баласына берген мархаматын тосушы жоқ. Алланың тосқан нәрсесінің артынан жіберуші жоқ. Ол аса үстім, тым хикмет иесі. Алдыңғы аятта Құдайдың жаратушылығы туралы сөз болды. Осы аят жаратылысқа негізделген, жаратылыстан кейін кез келген жаратылыс иесі мұқтаж Алланың кең рақымына тоқталды. тіршілік пен ырзық әрбір тіршілік иесінің жалғастығының қажеттілігі. Ол илахи рақым негізінде беріледі. Оған ешкім кедергі жасай алмайды. Егер Құдай біреуден рақымын үссе, ешкім оның орнын толтыра алмайды. Алайда рақым деген сөз сезімдік мағынадағы тек мейірім мен махаббат деген ұғымдарды ғана білдірмейді. Сонымен қатар илахи барлық нығметтер мен ырзықтарды да қамтиды. Адамға жететін барлық нәрсе, материалды болсын, рухани болсын, жаратылыстық болсын, шариғаттық болсын, Алланың рақымы. Аяттың жалғасы илахи екі сипатты қуаттайды. Біріншісі – Құдайдың шексіз, жеңілмейтін құдіреті, келесісі – илахи үздіксіз хикмет. Сол себепті илахи істер құдірет негізімен хикмет пен маслихат шеңберінде жүзеге асады. Қажеттерде Құдай құдіретімен жаратып, силайды. Егер қажет деп санамаса, егер тіпті бүкіл әлем қаласа да, оны болдыртпайды. Осы аяттан үйренетініз. Алланың рақымы оның қаһарынан ілгері жүреді. Негіз рақымда. Құдайдың құдіреті мен ерік жігері оның хикметі шеңберінде жүзеге асады. Егер Құдай бір істі орындамаса, оның себебі Құдайдың қауқарсыздығында емес, хикметі қажет деп санамағандықтан. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Осы мезетке дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламаларда Иранның оңтүстік шығысында орналасқан Систан мен Балучистан облысына сапар шегіп, осы облыстың кейбір аймақтарымен таныстырдық. Бүгінгі бағдарламада осы облыстың басқа маңызды қалалары атап айтқанда Зохидан, Ираншахр, Сараван және Хаш қалаларымен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Зохидан Систан мен Балучистан облысының орталығы. Бұл қаланың географиялық жағдайы қолайлы. Ол Пәкістан, Үндістан, Хорасан, Керман мен Балучистанның қиылысқан жерінде орналасқан. Еуропаға сапар шегуге бел байлаған саяхатшылар Зохидан арқылы Иранға еніп, содан соң оның орталық бөлігін кесіп өтіп, елдің солтүстік батысындағы шекарадан Түркияға аттанады. Сондықтан да көптеген саяхатшылар осы жолмен жүреді. Зохиданның тарихы 100 жылға да жетпейді, сондықтан Пәкістан мен Ауғанстанның шекарасына жақын орналасқан жаңа қала болып саналады. Систан мен Балучистан облысындағы Хаш қаласы да Зохиданнан 190 шақырым қашықтықта орналасқан. Хаш салыстырмалы түрде көне қала. Оның тарихы 18-ші ғасырдағы Надер Шахтың билігі кезінен басталады. кең әрі құнарлы алқаптардың болуы бұл аймақты облыстың егін шаруашылығының орталығына айналдырды. Биіктігі 4100 метрлік Тафтан тауы Хаш қаласының солтүстік шығысында орналасқан. Бұл тау әдемі минералды су бұлақтары ағып жатқан етегімен бірге әрдайым тың табиғатты сүйушілердің назарына алынып жылдың әртүрлі маусымдарында Иранның жер-жерінен келетін спортшылар мен альпинистердің базасы болып келеді. Иран шаһрында Балучистанның орталық бөлігінде Захиданның оңтүстігінен 365 шақырым қашықтықта орналасқан. Иран шаһр Иранның өте ескі қалаларының бірі. Ол бұрын Фахре, яғни үлкен қала деп аталған. Бұл қала Ескендірдің шабуылы кезінде абаттандырылған жап-жасыл қала болған, бірақ уақыт өте келе әр түрлі факторлардың әсерінен қиратылған. Алайда қаджарлар заманынан бастап шамамен 2 ғасыр бұрын біртіндеп дамыды. Бүгінде бұл қала халықты тартатын орталықтардың бірі. Систан мен Балучистан облысының өнеркәсіп пен егін шаруашылығы өнімдерін өндіру орталығына айналған. Бұл аймақта көптеген құнды тарихи ескерткіштер бар. Олардың ең маңыздысы ретінде Пишин тарихи қамалы, Чехел-Дохтар, яғни Қырқыз қамалы, Бампур қамалы мен Сарбаз қамалын атауға болады. Систан мен Балучистан облысының ең шығыстағы қаласы Сараван. Бұл қала Захиданнан 352 шақырым жерде орналасқан. Сараван бұрындары Шестон атты ауыл болған, содан біртіндеп дамыған. Сараван аймағында ислам келгенге дейінгі дәуірлерге тиесілі құнды тарихи ескерткіштер көп. Сараванның ең маңызды көне ескерткіштерінің бірі ретінде Калотак төбесі, Сейт Миромар төбесі, Махтоп Хазоне төбесі, Мил Март төбесін атауға болады. Ардақты ағайын, Систан мен Балучистан облысының әр түрлі қалаларымен танысып болғаннан кейін, бағдарламаның осы бөлігінде Иранның соңғы дәуірлеріндегі күрескер ғалымдардың бірі ұстаз Амир Таваккол Камбузиямен таныстыруға арнауды жөн көріп отырмыз. Захиданнан Калоте Камбузия ауылына дейін алыс емес. Бұл жолды марқұм ұстаз Камбузияны көру ынтасымен көптеген шығыстанушылар мен зерттеушілер жүріп өткен. Ұстаз Камбузия Хиджра Шамси жыл санағы бойынша 1283 жылы, сәйкесінше 1904 жылы Техранда дүниеге келген. Өзінің бастауыш және орташа білімін Техран мен Мешхеттің діни ғылымдар медреселерінде алып, ал жоғары оқуды Ташкент университетінде бітірген. Ұстаз Камбузия өз оқуын тарих пен құқық саласында докторлық алғанға дейін жалғастырған. Ол 7 тілді жетік білген. Камбузия Колинар Мухаммад Тағихан Пасианмен бірге сол замандағы диктаторлық үкіметпен күресуге кіріскен. Сол себепті Захиданға жер аударылған. Доктор Камбузия Пехлеви үкіметіне қарсы болғанына байланысты үнемі бақылауда болған. Талай рет шах режимі қауіпсіздік ұйымы тарапынан қысымға алынған. Ол Захиданның айналасында өзінің оқуын жалғастырып, шөлді жерде егін шаруашылығы және бау-бақша егумен айналысқан. Калоте Камбузия ауылында кітапхана ашқан. Ол қайтыс болған кезде кітапханада 25 мың том кітап болған. Ұстаз Камбузия Хиджра Шамси жыл санағы бойынша 1353 жылы, сәйкесінше 1974 жылы белгісіз жағдайларда қайтыс болғаннан кейін оның кітапханасы Пехлевидің жалдамалылары тарапынан жабылып, көптеген сирек кездесетін еңбектер мен құжаттар талан-таражға түсті. Марқұм Камбузияның мәйіті жерленген бұл кітапхана бүгінде Систан мен Балучистан облысының мәдениет және исламдық бағдар департаментінің әріптестігінің арқасында зерттеу орталығы ретінде басқарылады. Ойлы әрі ынталы адамдар тарапынан тамашаланады. Айта кету қажет, марқұм ұстаз Камбузияның еңбектері 80-нен асады. Олардың бір бөлігі халықаралық сионизмнің бейнесін әшкерелеуге арналған. Ардактагайын бүгүнкү багдарламанын соңку бөлүгүн Систан менен Балучистан облусунун колонер буюмдары менен тааныштырууга арнайбыз. Осу облуста колонер кәсиби ерекше экономикалык маңыздылыкка ие. Ол халыкты табыс менен камтамасыз этүү тургусунан эгин жана мал шаруашылыгынан кейинги орунда тур. Сондуктан да бул аймакта колонердин алуан түрү кездеседи. Бүгүндө облустун эң маңызды колонер түрлери мыналар: калы килем менен тыкыр килем токуу, кесте тигүү, тыйын тигүү, кийиз басуу, кыш буюмдарын жасоо жана ши токуу. Бүгүнкү багдарламада ошо аймактын кээбир колонер түрлери менен кыскача тааныштырып өтөмүз. Балучистан аймагынын эң кунду ары текти жергиликтүү колонер түрлеринин бири кесте тигүү. Бул өнөр балуч айелдеринин ынтасы, талгамы менен сулуулукка куштарлыгынын нышаны. Балуч айелдери менен кыздары кесте тигүү өнөрүнүн күрдөлүү купуясын биледи. Ол балуч улутунун көшпөлү эрекшеликтеринен шабыт алган жобаларга ие. Осуган байланыштуу кесте тигүүнүн бул түрү балуч дузи, ягъни балуч кесте тигүү деп да аталат. Атагы Балучистандан жыракка таралган балуч кесте тигүү өтө көне жануялык өнөр. Италиялык саяхатчы Марко Поло да өз эстеликтеринде керман менен мокран, ягъни Балучистан айелдеринин пирде менен жастыктын тыстарына ар алуан түс менен жобаларда кесте тигүү, гүлдеп тигүү, жибек менен алтын тигүүдөгү шеберлиги жайында сөз козгаган. Кесте тигүү дегенimiz карапайым да арзан матанын бетин әрлендіріп, оны жанга жагымды түстердеги накыштарга ие текстиль буюмдарына айналдыруу болуп табылады. Балуч айелдери арасында бул өнөрдүн жактастары көп. Онда сабырлык менен өнөрдүн косунтусу айкын байкалады. Осу кундуу өнөрдү туудурууга тек адамдын колу менен ийне жип катышады. Өнүмдүн сапасы өнөрпаз айелдердин талгамына байланышты. Кесте тигүү өнөрү мурунку замандарда көбүнө жергиликтүү жерде тутунулган, аса таанылмаган. Жалпы алганда айелдердин жергиликтүү кийимдерин безендирүү үчүн пайдаланылган. Бирок соңку жылдарда Ирандын колонер уюмунун осу аймактагы белсендигинин аркасында кесте тигүү өнөрүнүн өнүмдөрүндө ар алуандык пайда болду. Бул өнөр дастархан, төсөк жамылгысы, амиян, көзүлдүрк кабы, абажур жана башка да көптөгөн өнүмдөрдү әрлендирүүгө колдонулат. Куанышыбызга орай бул кундуу өнөр Ирандын дастурлуу өнүмдөргө кызыгуучуларынын эрекше ыкласына бөлүнүүдө. Казыркы таңда жыл сайын осындай өнүмдөрдүн кызыктуу да кундуу үлгүлөрүнүн үлкен көлөмү әлемдин ар түрлүү элдерине жиберилет. Тыйын тигүү де балуч айелдери тарапынан орундалатын Балучистандын колонер түрлөрүнүн бири. Адетте тыйын тигүүдө балуч жануялары үйлөнүү тою кезинде төсөктүн үстүн адемилеу, немесе түйөнүн мойнуна илип безендирүү, немесе кабыргага илүү үчүн пайдаланат. Балучистандагы тыйын тигүү өнөрү кесте тигүү сыяктуу терең тарыхка ие жана облустун баардык дээрлик аулдарында таралган. Тыйын тигүү өнүмдөрүн жасоо үчүн колдонулатын эң маңыздуу шикизаттар жаркыраган түрлүү түстүү маталар менен алардын бетине адеми түрдө тигилетин тыйын, айна, домалак, жиңишке каңылтыр, түрлүү түстүү сомундар. Ардактагайын Систан менен Балучистан облусундагы колонер түрлөрүнүн көптүгү соншалыкты кесте тигүү сыяктуу абстрактылык өнөрдөн жогорураак кетип, ошо аймактан кыш буюмдарын жасоо сыяктуу текти өнөрлөрдү көрөмүз. Бул кәсіп Балучистанда Сараванга жакын жердеги Колпурган ауылынын аты менен байланыштырылат. Бул аймактагы кыш буюмдары айелдердин колу менен жасалат. Әрине, ер адамдар да осы өнерге кажетті шикізатты камтамасыз етуге, атап айтканда топырақ әкелу, оны дайындауға қатысады. Қызық жайт мынада: осы аймактагы кыш буюмдары дәстүрлі тәсіл бойынша тек қолдың көмегімен жасалат. Сондуктан кыштан жасалган буюмдар ерекше тектиликке ие. Ирандын ичинде жана көршілес элдерде осы өнөрдүн жактаушылары көп. ардақта ғайын осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Құрметті тыңдармандар, сіздерді Мұхаммад Исфаханидің орындауындағы әдемі әнді тыңдауға шақырамыз.
Абайдың 14-ші сөзі. Тірі адамның жүректен аяулы жері бола ма? Біздің қазақтың жүректі кісі дегені батыр дегені. Онан басқа жүректің қасиеттерін анықтап білмейді. Рақымдылық, мейірбандылық уа әрбір түрлі адам баласын өз бауырым деп, өзіне ойлағандай ойды оларға да болса игі еді демек, бұлар жүрек ісі. Асықтық та жүрек ісі. Тіл жүректің айтқанына көнсе, жалған шықпайды. Амалдың тілін алса, жүрек ұмыт қалады. Біздің қазақтың жүректісі мақтауға сыймайды. Айтқанға көнгіш, уағдада тұрғыш, бойын жаманшылықтан тез жиып алғыш, көштің соңынан итше ере бермей, адасқан көптің атының басын бұрып алуға жараған, әділетті ақыл мойындаған нәрсеге қиын да болса мойындау, әділетті ақыл мойындамаған нәрсеге оңай да болса мойындамау ерлік, батырлық осы болмаса, қазақтың айтқан батыры әншейін жүректі емес, қасқыр жүректі деген сөз. Қазақта адам баласы ғой, көбі ақылсыздығынан азбайды. Ақылдының сөзін ұғып аларлық жүректі жігер, қайрат, байлаулылықтың жоғынан азады. Білместігінен қылдым дегеннің көбіне нанбаймын. Білімді білсе де, арсыз қайратсыздығынан ескермей, ұстамай кетеді. Жаманшылыққа бір ілігіп кеткен соң, бойын жиып алып кетерлік қайрат қазақта кем болады. Осы жұрттың көбінің айтып жүрген мықты жігіт, ер жігіт, пысық жігіт деп ат қойып жүрген кісілерінің бәрі бәлеге жаманшылыққа еліртпек үшін бірін-бірі айда батырлап қыздырып алады да, артын ойлатпай, азғыратығын сөздері. Әйтпесе, құдайға терістіктен, не ар мен ұятқа терістіктен сілкініп, бойын жиып ала алмаған кісі үнемі жаманшылыққа мақтанға салынып, өз бойын өзі бір тексермей кеткен кісі тәуір түгіл әуелі адам бөзі.